5. Бурханд залбирая. Матай 6:5-15. Энэ зургт хоёр эр бурханд залбирч байна. Бурхантай ярилцаж байна. Нэг нь гудамжинд зогсож, нөгөө нь уртаар ахин дахин залбирч байна. Нэг эр бурханыг арахыг хүсчээ. Бурхан энэ төрлийн залбиралтанд хариу өгөхгүй. Чи залбирахтаа өрөө рүүгээ яв. Хаалгаа хаа. Тэгээд бурханд залбир. Бурхан бидэнд юу хэрэгтэй байгааг мэднэ. Бидэнд түүнд олон дахин хэлэх хэрэггүй. Бид бурханы магтан бусдын төлөөч гэсэн залбирах хэрэгтэй. Урд өмнө буруу зүйл хийснийгэ намжлах ёстой. Мөн сатанаас хамгаалж өхийг түнэсгүй.